Psalm 64. Infinam, Salmus David, Canticum Jeremei et Ezechielis populo transmigrationis cum inceperent exire. Te decit indus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam, a te omnis caro veniat. Verba iniquorum prevaluerunt super nos, et impietatibus nostris tu propitiabris. Beatus quem elegisti era subsisti, inhabitat in atris tuis. Replebimur in bonis domus tuae, sanctum est templum tuum, mirabile in equitate. Exaudi nos, Deus, salutaris noster, spes omnium finium terrae, et in mare longe. Preparans montes in virtuta tua, accentus potentia, qui conturbas profundum maris, somnum fluctuum eius. Turbabunt gentes, et timebunt qui habitant terminus assignis tuis. Exitus matutini et vespere delectabis. Visitasti terram, et inebriasti eam. Multiplicasti locupletare eam. Flumen Dei repletum est aquis, parasti cibum illorum. Coniam ita est preparatio eius. Rivos eius inebria, multiplica genimina eius, in stillicidis eius laetabitur geminans. Benedices corone ani beninitatis tuae, et campi tui replebuntur ubitate. Pinguescent speciosa deserti, et exultationis colis accingentur. Induti sunt arietes ovium, et vales abundabunt frumento. Clamabunt, et enum imnum dicent.